І ми стартуємо з програмою. Хотіла би ще сказати, що допомагати видавати програму до ефіру нам буде наша колега з Радіо Промінь, звукорежисерка Інна Безручко. А ми починаємо нашу розмову з Ольгою Решетиловою. Вітаю вас, пані Оля, ще раз. І от перед ефіром з вами говорили, в принципі, у вас є така свіжа інформація про те, що наразі, тобто ми хочу ще раз звернути увагу наших слухачів, що будемо ми говорити про те, що відбувається на Донбасі, саме і фокусом нашої уваги будуть жителі прифронтових територій. Тобто почалися знову обстріли, так? Тобто чи є вже інформація про те, що є постраждалі, наприклад, серед місцевих жителів, тому що були вже гради застосовані сьогодні? Чи є у вас свіжа інформація
про це? Сьогодні вночі градами обстріляли Красногорівку, а там є поранені місцеві жителі, про жертв я не знаю, наразі інформація уточнюється. Мінометним обстрілом була обстріляна Мар'їнка. Ось, і це взагалі така зона, яка постійно перебувала в гарячих точках, так? І ось за час перемир'я там управління цивільно-військового співробітництва намагалося відновити інфраструктуру, намагалося відновити газопровід. Були об'єднані зусилля МНС, місцеві бригади, які не кожен погоджується так їхати і працювати в такій зоні, але на час перемир'я російська сторона давала гарантію. І таким чином можна було відновити там лінії електропередач, їх відновили, на сьогодні в Мар'їнці, в Красногорівці є світло, проте буквально тижня не вистачило, щоб відновити газопровід, 700 метрів газопроводу так і не залишилися відновленими, а російська сторона перестала давати гарантії. І на зиму фактично ці два міста населені, туди за час перемир'я повернулися місцеве населення великою мірою, ось вони залишилися фактично не газифікованими, без опалення, без газу. Ну, слава Богу, поки що тут відгузи світло.
Так, а в принципі, от ви говорите про те, що місцеві жителі повернулися навіть, тому що ця територія, як ви сказали, навіть, напевно, під час перемир'я, там не можна сказати, що там було спокійно, та, от на 100%. Але не дивлячись на це, люди поверталися?
Люди повертаються, тому що багато хто не може собі знайти місце тут на українській території, дуже важко зараз з роботою. Ну і фактично, коли у вас є житло, ви до нього прив'язані. І все одно є надія, постійно у людей є надія на те, що все-таки все закінчиться. І цю надію, це там понад 2 місяці перемир'я, цю надію людям подарувало. Люди справді вірили, що війна вже закінчується. Так само, от, наприклад, в селі Кримському, яке ми згадали, ми ще з проєктом «Повернись живим» ми допомагали місцевій кримській школі. Це село було повністю евакуйоване один час. Ну, це фактично передова. Так. Тобто вони за 29-м блокпостом, вони постійно були під обстрілами. Так ось, за час евакуації село було абсолютно розграбоване. У людей в будинках нічого не залишилось, навіть посуд.
А хто розграбував?
На превеликий жаль, це одне з наших підрозділів, один з добровольчих батальйонів там знаходився. Не залишилося навіть кастрюль і мисок. Ми в школу везли в кастрюлі ложки, виделки, тарілки, тому що дітям не було з чого їсти.
Так, це було банальне мародерство? Як
банальне мародерство.
А можете назвати цей підрозділ?
Це Айдар, наскільки я розумію, це вони там стоять.
Це Айдар, так. Наприклад, Станиці Луганській, коли теж під час активних бойових дій був просто розкорочений рентген-апарат. Витягнули якісь там пластини, які мають якусь цінність, як метал. Поверни живим доводилося купувати оці там деталі, яких не вистачало в рентген-апараті. Тобто, на превеликий жаль, мусимо констатувати, що певний період і наші військові підрозділи теж вели себе не найкращим чином, не набагато краще, ніж та сторона. Зараз, звичайно, ситуація в цьому плані поліпшена. Дисципліна значно посилена.
Ну, поліпшена, коли... Ну, тобто, тому що, давайте пояснимо. Давайте ми продовжимо цю розмову після того, як ми заслухаємо. Ні, не продовжуємо. Добре, продовжуємо нашу розмову. Але все ж таки, тобто люди звідти поїхали, коли були найгарячіше, коли були обстріли. Так? Тобто, коли вони повернулися, вони побачили, що по суті їхнє житло розграбоване, що там нічого
розбите.
Немає.
Розбите. Фактично, в Кримському близько 1000 будинків, відсотків 70 з них постраждали, скажімо так. 5 будинків є, які взагалі не підлягають відновленню. Решту люди там за свій рахунок або за допомогою різних гуманітарних місій частково відновили, і їм пообіцяли за це компенсацію. Наприклад, от я розмовляла з директоркою школи, вона каже, ми витратили на відновлення будинку 9 тисяч гривень, ми заплатили бригаді. Там частково шифр їм дала якась одна організація, там якесь скло інша організація, але за роботи бригади вони заплатили 9 тисяч, і заплатили, вони позичили ці гроші, тому що їм пообіцяли їх компенсувати. На сьогоднішній день компенсації немає. Я спілкувалася з представниками сільради. Там, до речі, це керує цим селом цивільно-військова адміністрація. І голова цивільної військової адміністрації такий собі Володимир Дерев'янко. Він теж переселенець, він зі Свердловська, але в селі його практично люди не бачать. Він там наїздами.
Тобто ми говоримо про те, що в селі не сільська, не влада селищна, або сільська, а саме кожне село зараз називається.
Не кожне село, там є якийсь поділ. Тобто, ну, але прифронтова зона там...
Тобто губернатор так званої Луганщини, Тука, ні, він не має відношення до цього села. Тобто він там не... чи вони підпорядковуються?
Вони підпорядковуються, так. Там є ієрархія. Тобто є голова цивільної військової адміністрації області і...
Та
є ієрархія. Ось, але цього Володимира Дерев'янка фактично не буває в селі. Проблем з села він не знає. І коли його люди запитали, коли ж ви нам повернете ці гроші, він сказав, а як ви собі уявляєте поділити на вас всіх 200 тисяч? Мене ж люди заклюють. Комусь я дам, комусь не дам. І от, тобто, таким чином вони не можуть вирішити це питання. Я спілкувалася з секретарем селищної ради, вона каже, так, ми знаємо цю проблему, ми зараз будемо вирішувати, як розподілити ці кошти, але зима йде. Хто знайшов кошти, відновив свої будинки, хто не знайшов, так і живе без опалення, з там затягнутими плівками вікнами. В селі дуже багато дітей, насправді, і багато туди повернулися. Ну, як багато? 40 дітей ходить в школу і 12 дошкільнят. Школу правдами-неправдами відновили, справді обласна адміністрація виділила на це гроші, були вставлені вікна, а садочок досі не відновлений, він без опалення.
Так, а скільки, я нагадую нашим слухачам, що вони можуть поставити, сказати, що вони думають, дати відповідь на наше запитання, хто ж винен, та, і повинен відповідати за те, що мешканці прифронтових зон, які будинки, яких абсолютно зруйновані, вони не готові до зими, і дати відповідь на це запитання ви можете за телефоном 044-239-6019. Ми чекаємо ваших дзвіночків. Так, але от ви сказали, що взагалі в Кримському тисяча будинків. Скільки, якщо ми сказали про Мар'їнку та Красногорівку, так, тобто там велика кількість повернулася. Якщо говорити про відсоткове співвідношення про Кримське, скільки туди людей повернулося? Тому що це реально передова, ми так само розуміємо. Якщо зараз поселяються знову обстріли, тобто ці люди знову будуть змушені звідти виїжджати.
Так, ну це десь близько 70% повернулося на сьогоднішній день в Кримське. Багато людей відразу після евакуації поверталися. Це якраз от Луганщина, це така, знаєте, от Кримське, це аграрний регіон. Тобто там немає великих шахт, заводів. Це от там якраз люди, які займалися сільським господарством. І вони багато в чому залежали от від свого городу. І коли вони виїхали без професії, без якихось особливих вмінь і навичок, вони просто себе не знайшли тут. І їм нічого не залишається, як повернутися туди.
Так, а з чим вони, чого вони живуть зараз? Чим вони зараз займаються?
Ну, от багато хто там або виїжджає на заробітки, сім'я залишається там, або ну, з городів, ось так і живуть. Там насправді чорноземи, там родюча земля, от вони займалися, вони виїжджали в Луганськ на ринок, зараз вони залишилися без цього заробітку.
Тобто вони продавали свою городину на ринку і за це розрахунуться жили. Наша звукорежисерка Інна Безручко підказує мені, що у нас є два телефонних дзвінка. Добрий день, ми вас слухаємо, представтеся, будь ласка.
Це вже я, так?
Це...
Черкасий Василь Васильович, добрий день.
Дуже
вам.
Дуже приємно.
Добрий день, Україна. Я хотів перше, вибачте, не потрібно говорити, режисерка, директорка далі. Говорить правильно, де пану було слово, і воно серйозно. А то, як маленькі діти, вибачте мене. По темі хочу сказати. Оце там, де два козака, три гетьмана, от виконується цей план. Тому що централізоване потрібне керівництво, і керівництво повинно бачить своїми очима, що там твориться на містах, і вирішувати централізований методом, як то кажуть, сказав керівник, так виконується. А там, як то кажуть, не виконується, тому що кожен тягне на себе покривало чи одіяло. Вибачте, спасибі за ефір.
Це, мабуть, до третьої теми вашої передачі децентралізації.
І другий дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо.
Доброго здоров'я і вам бажаю, Сергій Рисовськомовний з Києва. Ось ви, напевно, бачили недільний випуск ТСН на каналі 1+1. Ось там якраз Цеплієнко був для Красногорівки і брав інтерв'ю у воїнів блокпосту. І вони сказали, що 80% населення Красногорівки це, так би мовити, проросійські настроєний. Понимаете? Тільки 20%.
Я вибачаюся. Добре. І що далі робити з цим?
Так от спрашивається, так. А, собственно, тут-то кого ми повинні підтримувати? 20% чи 80%?
Добре, ми вас зрозуміли. Запитання в тому, чи повинні ми підтримувати російську налаштованих населення.
Так, я розумію цю ситуацію. Я як людина, яка там часто роздає гуманітарну допомогу і бачить всі проблеми, як ніхто розуміє, про що ви говорите. Справді, дуже важко себе пересилити, коли бачиш, що люди налаштовані інакше, або людям все одно, хто їм роздає цю гуманітарну допомогу, аби хоч давали. Але мене в цій ситуації найбільше хвилюють діти. Мене в цій ситуації найбільше хвилює цих 20%. А, наприклад, в Кримському це понад 50% проукраїнсько налаштованих. І я розмовляю з цими людьми, а вони кажуть, ну ми ж не винні, ми не ходили на референдум ніякі, ми не винні, що до нас додому прийшла війна. І от коли дивишся на цих людей, коли там у цієї директорки школи, просто цю жінку треба бачити, вона живе своєю роботою, вона живе дітьми, вона всіх дітей знає, оцінки кожного вона знає, поіменно всіх знає, проблеми вдома у всіх знає. І вона живе проблемами цієї школи, а у неї вдома немає опалення, будинок її мами повністю зруйнований, мама на цьому підґрунті захворіла, в неї відняло руки, вона вже дуже хвора. І їм дали компенсації в Новоайдарському районі аж 500 гривень. І вона плаче, вона все літо фактично прожила в школі, щоб відновити школу, а свої будинки вона не встигла відновити. І розумієте, коли дивишся на цих людей, уже не думаєш про те, там, хто це, вата, не вата. Це звичайні людські долі, які зруйновані війною. І, на жаль, в українському суспільстві є нездорове сприйняття проблем Донбасу. Ми собі вирішили, нам так легше, ми собі вирішили, що з ними немає про що говорити. Насправді, там, ну, от людей, які такі проактивно, активно проросійські, скажімо так, там їх, ну, не знаю, ну, 15-20%. Решта – це люди, або теж їхня, мабуть, провина в тому, що вони не виробили в собі позиції, так? Але ці люди, яким, відверто кажучи, все одно, так? Ну, і є дуже багато проукраїнсько налаштованих людей.
Ну, і зрозуміти, так, якщо там після мародерських, того самого Айдару, і, чесно кажучи, важко людей звинувати в тому, що вони без особливої симпатії ставляться до української армії, наприклад.
Або якщо говорити про те саме Мар'їнку або Красногорівку, так, коли ти розумієш, що ця влада все зруйнована, вона там, маючи скільки, ну, там, будемо говорити, напевно, 4 місяці, та, бо більш-менш такий спокійний режим, коли можна було це зробити, подумати про людей. І ми теж мільйон разів про це говорили на громадській хвилі, про те, що там немає ні українського телебачення, там немає ні українських мас-медіа, тобто жодна робота з населенням не ведеться щодо того, що вони перестали.
Врешті за це беруться військові. Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу врешті побачило, що нічого не робиться, почали організовувати і, ну, щось то зробили. Принаймні, електрику відновили, ну, газопровід не встигли. Ось, ну, от...
Так, і в нас є ще один дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Житомирська область, Тетяна. От ви знаєте, я правильно сказала ваша гостя, що люди невиновні, то, що війна. Це політики зробили війну. І ті люди, які страдають і переживають все, і мотаються сюди-туди, шукають краще життя. Але не удивляться, що у Донбасі, на Луганську є більше процентів людей, які тільки проти якоби України. Візьміть її в нас в області тут. Я постійно вона, а кого там захищати? А до кого там іти? А кому це? А я кажу, я не поняла. Так ти ж живеш в Україні. Ти ж з України все требуєш. Так я кажу, а чого ж ти дитину викупила? Гроші, значить, є. Взятки давати, щоб дитина твоя не пішла захищати державу. А кажу, біжиш по субсидію. А в тебе гроші є викупляти, взятки давати? Так чого ж тебе не вистачає грошей, щоб ти платила комунальні послуги?
Ми вас зрозуміли. Дякую. Дякуємо, так.
До речі, є велика проблема, оскільки ми, ну, це вже ми до військових, так, секундочку, проблем переключимось, дуже не вистачає військовослужбовців на сьогоднішній день. І командири, з якими я розмовляла, вони справді за це переживають, оскільки 7-ї хвилі мобілізації немає, в травні буде демобілізована 6-та хвиля і 5-та хвиля в березні. А це зараз основна маса людей, які служать там на Сході. І що буде відбуватися потім, це велика проблема, тому що на контракт залишається дуже невелика кількість військовослужбовців. Хоча багато з них, можливо, би і хотіли, але бачачи всі проблеми армії, так, бачачи незрозумілу війну, звичайно, вони не хочуть. Але я хочу вам сказати, що от більшість теж командирів готуються до великої війни. Вони бачать рух з того боку, вони бачать насичення знову технікою і найманцями з Росії, і вони готуються. А знову
як вони можуть готуватися? От просто для мене це теж такий нонсенс. От ми розуміємо, так, що от їм зараз забороняють взагалі використовувати якісь озброєння. Більш того, наскільки нам от говорять, та, що просто там ці всі відповідно ящики взагалі опломбовані, так, і все це рахується, скільки там не використало набоїв або там гранат. Просто їм забороняють це робити. Як вони можуть готуватися протистояти ворогу?
Окопуються. Зараз головна робота – це копати. Копають, готуються фізично, постійно відбуваються навчання, стрільби на полігонах, постійно продумують стратегії, ходять в розвідку, тобто вони працюють. І я це бачу, там напруження дуже велике. Але при цьому всьому, якщо повертатися до місцевого населення, в державі досі не розроблена єдина система евакуації. В разі наступу, наприклад, на той же Маріуполь, густонаселене місто, так, ми не знаємо, що ми будемо робити. Хто за що відповідальний? Хто відповідальний за транспорт? Хто відповідальний за інформаційну кампанію? Чи ми вивозимо тільки дітей? Чи ми вивозимо дітей і мам? Чи ми вивозимо сім'ями? Куди вивозимо? Що ми з цими людьми потім робимо? Цієї програми немає взагалі. І скільки про це говорено, переговорено, а так нічого досі не зроблено, на жаль.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що це була Ольга Решетилова, вона волонтерка та журналістка, яка щойно повернулася зі Сходу. Говорили ми про те, що відбувається на Донбасі, в яких умовах сьогодні живуть жителі прифронтових. Це навіть не сіра територія, да? Це вже така червона, можна сказати. Так? Тобто це передок, по суті. На жаль, ситуація там невтішна.